Radio 1. Latvijas radio ziņas tieši vienos dienā. NATO kaujas grupas vadību Latvijā uzņemsies Kanāda. Par nākamo Lielbritānijas valdības vadītāju varētu kļūt sieviete. Un Puertoriko basketbola izlase pirms gaidāmās olimpiskā kvalifikācijas turnīra cīņas pret Latviju turpina gatavoties noslēpumaini. Drīzumā Latvijā tiks izvietota Kanādas karavīru kaujas grupa līdz ar vērā ņemamu militāro tehniku, šādi īstenojot savaldīšanas stratēģiju pret Krieviju. To šodien paziņojis Kanādas premjerministrs Justins Trudeau. Kanāda uzņemsies NATO bataljonu lieluma daudznacionālās kaujas grupas vadību Latvijā, taču plašāk par šo mums ir iespēja vaicāt Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam, kuru nu pat esam sazvanījuši. Sveicināti, Rinkevič kungs.
Labdien.
Kas tad būtu jūsu komentārs par to, ka Kanāda būs šīs grupas vadība un ko mums no tā secināt?
Pirmkārt, tas, protams, ir ļoti nozīmīgs Kanādas solis, lai stiprinātu drošību gan Baltijas reģionā, gan, protams, arī Latvijas drošību. Tas arī būtisks tāds apliecinājums tam, ka arī Kanāda ļoti nopietni uztver tā saucamā NATO 5. Panta saistības. Tas nozīmē, ka apdraudējuma gadījumā, ja kur NATO valsts nāk palīgā citām valstīm. Tā kā tas ir ļoti svarīgs, šoreiz viņa jāsaka, politisks un arī militārs solis. Kanāda nebūs vienīgā valsts, kas sūtīs karavīrus uz Latviju. Šobrīd vēl notiek darbs, un es domāju, ka citas valsts drīzumā, kas būs daļa no šī NATO bataljona, par saviem lēmumiem paziņos. Bet uzreiz arī varu teikt, ka tagad, kad ir pieņemts Kanādas valdības politiskais lēmums, par ko paziņoja Kanādas premjers, tad pirmdien Rīgā jau ierodās mans kolēģis, Kanādas ārlietu ministrs, un mēs sāksim kopā ar aizsardzības ministru praktisku sagatavošanu šī lēmuma īstenošanai.
Paldies tik tālu par komentāru. Edgars Rinkevičs, ārlietu ministrs, tieši no Varšavas speciāla Latvijas radio piebildījuši, ka šodien un rīt Varšavā risinās NATO līdzinājā vēsturē lielākais alianses samits. Viens no mūsu reģionām būtiskiem jautājumiem ir tas, ka tiek lemts par daudznacionālu bataljonu līmeņa kaujas grupu nosūtīšanu uz Baltijas valstīm uz Poliju. Bet oficiāla atklāšanas ceremonija, kur vadīs Polijas prezidents un arī NATO ģenerālsekretārs, sāksies 2:30 pēcpusdienā. Valsts policijas konvoja autobusu aizturēto personu pārvadāšanā izmaksājas 290 tūkstošus eiro, to prezentējot jaunu autobusu, sacīja policijas priekšnieks Ints Ķūzis. Viņš minēja, ka iepriekš bijušas sūdzības un pārmetumi no apcietinātajiem, ka netiek ievērotas viņa cilvēktiesības. Līdz ar to, lai uzlabotu darbu konvojiešanas sfērā, kā arī lai nodrošinātu drošus darba apstākļus policistiem, policija iegādājusies speciāli pielāgotu autobusu. Šis piegādes process aizņēmis 1.5 gadu. Vēl dažas ārvalstu ziņas. Vakarā Dallasā, ASV Teksasa štatā, protesta laikā pret policijas vardarbību atklāta uguns uz policistiem, kā paziņoja varas iestādes, 5 policisti nogalināti un 11 ievainoti. Ugunē esot atklājuši 2 snaiperi. Viens aizdomās turētais pats padevies policijai, bet otrs sagūstīts pēc apšaudes ar policijas spēcvienību. ASV vairākās pilsētās notikuši protesti pret policijas vardarbību pēc 2 šonadēļ piedzīvotiem incidentiem Luizianā un Minnesotā, kur policisti nošāvuši 2 afroamerikāņus. Bet Indonēzijā 3 dienu laikā 12 cilvēki gājuši bojā milzīgā autosatiksmes strēgumā, kas bijis vairāk nekā 20 km garš un kurā bija iestrēguši tūkstošiem atpūtnieku. Sastrēgums izcēlās krustojumā pie ceļu nodevas iekasēšanas punkta Brebesas pilsētas tūmā Javas salā. Indonēzijā, kas ir visvairāk apdzīvotā musulmaņu valsts pasaulē, katru gadu rodas sastrēgumu uz ceļiem svētā gavēņa mēneša Ramadāna beigās, kad miljoniem musulmaņu dodas svinēt Ramadāna noslēguma svētkus, un šoreiz sastrēgums esot sācies vēl 3 dienas pirms šiem svētkiem. Un vēl par sportu, Puertoriko basketbola izlase pirms šovakar gaidāmās olimpiskā kvalifikācijas turnīra pusfināla cīņas pret Latviju turpina gatavoties noslēpumaini un ir atcēlusi pirms spēles rīta treniņu, par to ziņo Leta. Abas komandas Serbijas galvaspilsētā Belgradā notiekošā turnīra gaitā sacentīsies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un uzvarētāja finālā par vienīgo ceļazīmu uz Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm spēkosies pret mainieci Serbiju vai arī Čehiju, kuru spēle arī gaidāma šovakar vēlāk. Un vēl pirmās formulas komanda Ferrari pārtraukusi mēnešiem ilgušās spekulācijas pagarinot līgumu uz nākamo gadu ar somu pilotu Kimi Raikkonenu, kurš Formula 1 debitēja 2001. Gadā no Zauber vienības. Šajā nedēļas nogalē F1 čempionāta sezonas 10. Posms risināsies Silverstones trasē Lielbritānijā. Ar Latvijas radio ziņām studijā Gusts Kikus, mūsu ziņas un ierakstus var klausīties arī sabiedrisko mediju atskaņotājā RLSM LV. Šodien Latvijā vietām īslaicīgi līs, tostarp dažviet galvenokārt valsts dienvidu novados iespējams pērkona negaiss, pūtīs mērens rietumvējuši brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem, Rīgā pat labam 19 grādu. Naktī daļai apmācies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un migla, naktī 9-15 grādu, rītdienā 19-23.